Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергій Шупа, са мною ў студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. Мы абмяркоўваем яго кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая ў двух тамах выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзе». Нагадаю, што кніга гэтая расказвае пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, ад якога сёння, на жаль, фактычна ўжо нічога не засталося. Ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, у мінулых перадачах мы з табой падрабязна абгаворывалі дзейнасць беларускіх культурных дзеячоў, якія гуртаваліся вакол НБЛ-культу, музею беларускага дзяржаўнага музею, якія якбы вывучалі гісторыю Менску, менскіх помнікаў, гісторыі архітэктуры, склалі план адбудовы і рэстаўрацыі менскага замчышча, змагаліся таксама супраць разбурэння помнікаў, сярод іншага ў Полацку, змагаліся за прыцягненне да адказнасці вінаватых у тых разбурэннях. І часам у тваіх гэтых аповедах гучала такое злавесна-загадкавае слова «камгаз». Роля ягоная нейкая такая была даволі істотная. Я не ведаю, як на сённяшняе вуха мне камгаз гучыць нешта як жэст, там, ЖКХ, нешта такое, звязанае з камунальнай гаспадаркай, там якаясь сантэхніка, не дзе што. Што за камгаз такі страшны?
Ну так, менавіта ты маеш рацыю, дакладна гэта камунальная гаспадарка. Гэта аддзел камунальнай гаспадаркі, але ёсць адзін нюанс. Гэта быў аддзел камунальнай гаспадаркі НКВД. НКВД БССР. З гісторыі мы ведаем, што ў Расійскай імперіі найніжэйшым паліцейскім чынам быў дворнік.
Таксама работнік камунальнай гаспадаркі.
Так. Вось, гэта ідзе з Расіі. Бальшавікі перанялі гэтую практыку з Расіі. Калі здарылася рэвалюцыя 1917 года, у прынцыпе, па вялікім рахунку, структура улады так адміністрацыйна мала мянялася, так ці іначай. Кіраўнікі так званых жактаў, што мы сёння назвалі дома управлення ці дома кіраўніцтва, так? І нават гэтыя дворнікі мелі свісткі, яны выклікалі міліцыю, і яны былі надзеленыя такімі функцыямі, як бы і вышуку, і кантролі ідэалагічна.
А корачкі некі мелі паказаць?
Так, адназначна. НКВД. Значыць, такім чынам. І вось што, калі гаварыць, ну, так, дакладна, што мы ведаем сёння з гісторыі, што народны камісарыят унутраных справаў меў сабе галоўную палітычную праву, ГПУ так звана. Не будзем гаварыць па-беларуску, ДПУ, я не люблю, это НКУС, это НКВД. Яны былі раздзеленыя паміж сабою ў 1923 годзе. ГПУ аддзялілі палітычны вышук ад НКВД. У 30-м іх зноў злучылі. У Беларусі аддзяленне адбылося ў 24-м годзе, там трошачку пазней. Але важна ведаць, што нягледзячы на аддзяленне ГПУ, НКВД захавала за сабой таксама некаторыя вельмі важныя функцыі. Яны, напрыклад, падбіралі кандыдатаў у саветы і кантралявалі саветы народных дэпутатаў. Яны ўвесь час займаліся тым, што называецца, скажам, праводзілі нарады, выклікалі народнага камісара ўнутраных справаў з Менску ў Маскву на нараду, якая гучала тэма так «Асуществленне рэвалюцыйнай законнасці в области адміністрацыйнай дзейнасці». Так, то есть яны кантралявалі весь адміністрацыйны апарат, і это рабіла НКВД. Я, больш таго, я калі працаваў у архівах, я заўважыў, што яны наогул бралі ўдзел у прыняцці цалкам палітычных рашэнняў. Скажам, засядае бюро Менскага акруговага камітэту камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі, якое разглядае пытанне аб перадачы Менскага катэдральнага сабора ад стара царкоўнікаў нова царкоўнікам. Выключно политическое питание. Докладают по этому питанні НКВД, Близнюк, ГПУ, Апанский.
А какое они до этого имеют дочинение?
Я ж кажу, мають, потому что они реально этим занимались. Вот этим политическим вишуком. И НКВД заховывало это. Это был такой дуализм. И постанова бюро ЦК згодиться с пропановой НКВД и ГПУ о передаче собору от староцерковникам новоцерковникам. Весна 27-го года. Таким чином, коли я почав читати папери, я просто був здивлений. Це люди були, які ходили у скураной вопроці з портупеями. І уяви собі, що всі архіви Камгаса, здавалося, поділ комунальної господарки Мінська, скажімо, горсовета, там нема ні загаду, там рапорти. Там нема заяви і просьбу. Яни контактували поміж собою посередництвом рапортів, як абсолютно військові люди. Я там у книзі привожу. Загадчик чи начальник відділу такого, да ходатайство переводять товариша Розенталь у відділ там такий-то, рапорт начальнику. Ні просьба там, нічого такого. Так що виключно рапорти, виключно кожанки, портупеї. Гети були большевики. І ось з ними почав воювати з Чекатіхін і вся гадає команда Інбілкульту. І стали потребувати їх судити. Чекатіхін друку доволі з'єдливо про їх писав. І гэтые люди не могли дозволити такого. Гэта був карний орган советської влади. І вони не дозволили зробити те, що хотів Інбілкульт.
Ну, Інбілкульт, може бути, зашмат хотів, якби, як на тие часи там. І реставрувати, і обновити, і видати монографію, відкрити музей. Спробували весь час тиснути, ну хоч нешто їм вдалося протиснути, чи просто влади цілком блокували усі їх старання?
Ні, ну, звісно, ми ж ведаємо, що план вони, власне кажучи, створили. План реставрації був створений, ми про його говорили у наших минулих серіях. Але яким був відказ? Варто поговорити так. Про те, яким був відказ на це. Ми вже з тобою говорили, що на все був відказ совєтський, на всі білоруські активності. Скажімо, хотіли музей старого міста, не отримали, зато зробили музей революції. Хотели экскурсии водить по старым городам. Окей, водили, але параллельно стали водить экскурсии по революционных местинах Менску. Тут гэта задумывают серьезные инвестиции у замчища, у старый город, у реставрацию. И дивным чином параллельно, у те самые месяцы, у соковику 25-го года, когда это отбывается, Камгаз, НКВД, Менская горсовету, значит, починає поїздки у Москву з метою зробити каналізацію в Мінську. Ось. Тоді керував Мінським Камгазом НКВД Майсей Рабінович. Йому тоді було коли 30 років. Це був уродженець Білорусі, Талачина. Ось. Був активіст Бунда, у 20-му році вступив у партію, трошки служив у війську, скончив Академію Генерального штабу у Москві. Після був відкликаний у початку 20-х років у БССР, займався едукацією у Народному комісаріаті освіти, а у 24-му році прийшов і узначалі у Камгаз НКВД по Мінську. Ось. І, значить, ён привез у Мінськ ось гэту ідею каналізації. Причому не одразу яна отримала підтримку. Вясною 25-го года нешта у красавіку президіум округового виконкама сказав, треба ще почекати, адмовіцца. Але у канці красавіка його обрали першим намесником старшині президіума округового виконкама Мінська. Там керував такий націонал-комуніст Степан Яцкевич, а першим його намісником став чоловік з НКВД. Причому заховавши посаду керівника Камгаза. Тобто фактично кадровий НКВДіст прийшов, праз два місяці тільки він зійшов. А за гетеї два місяці він все ж переконав, у кінці червня 25-го года було вирішено, що каналізація у Мінську буде. Ось. А у липені там я так заважив цікаво, яка була активність у гэтага чалавека. Він справді воєнний чалавек був. При Яцкевичу, коли він керував, посіджені президіум відбувалися одно в місяць, три в місяць. Ось. За попередні півгода один тільки місяць був, коли їх було чотири. А так одно, два або максимум три. Ось. І тут 1 липня 25-го года сходить от починок Степана Яцкевича. Починки у них тоді були півтора місяця. І він сходить на півтора місяця. За липень Майсей Рабінович проводить сім посіджень президіума Менського округового виконкама, як перший намісник, проводить пленум Гарсовета і проводить пленум, як це називалося, пленум округового виконкаму з уділом керівників райсовета.
Що ви там так активно в цьому місяці вирішали?
От вирішали реально каналізацію. І врешті-решт 28 липня відбулося, я називаю це історичним посідженням, 28 липня 25-го года. У гэтый час Інбілкуль створює план реставрації літа 25-го года. А, значить, комуністичні влади вирішають кінчатково побудувати каналізацію. З Менську приїжджає запрошений представник водоканалу, професор архітектури Володимир Семенов. Робить доклад. Это все 28...
З Менську?
З Москви, сорі, звісно. Дякую. З Москви приїжджає контактер Рабиновича. Рабинович ездил у Соковику в Москву, у Красовику в Москву, у Червени в Москву. У его особистая справа, я глядел его особистую справу, так там это и командировочное посвящение. Он довольно часто ездил в Москву весной и летом 25-го года. Привез профессора. И постанова того 28-го года складалась из 7 пунктов. Другим пунктом было немедленно приступить к составлению проекта канализации города. Пятый пункт – комхозу срочно приступить к составлению плана города. Это участие доклада Семенов сказал, так у вас нема плана города, у вас нема генерального плана города, треба его терминово скласти. И с этого момента раптом начинается великая активность по створению плана. И я зауважив, що спочатку якби план народився у рамках каналізації городу, і вже через півгода каналізацію, звісно, стали узгодняти з тим, хто розпрацьовував план городу. Наадворот, це все пішло. Таким чином, ось такий відказ був у замест реставрації, вони стали займатися складанням пляну, генерального пляну городу і проєктом каналізації.
В сенсі, я спробую якби зрозуміти, чим зв'язані ці дві теми, якби старий город і каналізація. Тільки тому, що це ніякі якби конкуренційні рядки у бюджеті були, що коли улегчу каналізацію, так просто не застанеться грошей, скажімо, на ніякі ці старі доми.
Я это бачу как альтернативу тому, что план профессора Семенова, который был створен через год, предугледжував цікаві речі. Я хотів би ще спочатку розказати, як розгортувалася ця справа з пошуком кандидата, як це все було. Це вельми цікава річ. Уже у листопаде 25-го года знайшовся кандидат. Президиум округового виконкаму прийняв постанову, що умови по створенні пляну городу, пропонуваної московським професором Сергієм Шостаковим, лічить примальними. Ось. Але праз місяць у кінці снежня того ж году раптом Семенова замінили на Шостакова замінили на професора Семенова, того, який спочатку повинен був займатися каналізацією, який привез у Менск ідею цього генплану. І я спробував довідатися, знайти некі документальні свідчення чаму Семёнова памянялі, Шастакова памянялі на Семёнова. Я паглядзеў, чым займаўся прафесар Шастаков у Москве. Аказваецца, ён ужо ў 25-м годзе быў вядомы тым, што ён стварыў план Вялікай Москвы. Это таксама генеральны план развіцця горада, план Москвы. І план гэты быў цікавы тым, увага, што прафесар Семёнаў прапанаваў перавесці цэнтр Москвы, дзелавы так званы, на Хадынскае поле. А Крэмль і стары горад, Кітай-горад, зрабіць музеем. Это была фантастичная идея на те часы, и, конечно, она была ну, моцный культурный императив, имела моцное культурное значение. Вокруг этого была борьба. Там были дезурбанисты, урбанисты, там все. Одна из них строго писала, например, супрать Шостакова, что сохранить этот центр, как предлагает Шостаков, это значит попасть навсегда в рабство к прошлому. А ў 30-е гады, калі ўжо найвышэйшае кіраўніцтва СССР ўшчыльную займалася будаўніцтвам і генпланамі гарадоў, у 30-е гады гэтую справу курыраваў Калінін, Каганович. Каганович перапісваўся са Сталіным. Так у адным з лістоў я прычытаў, што гэтыя маладыя носяцца шастаковскімі ідэямі захавання старога цэнтру Москвы, па гэтых нелепых планах нам прыйшлося ударыць там. Так же,
я па ім самім неяк ударылі?
Так, так.
Падазраю, што ён, напрыклад, дрэнна скончыў.
Ён скончыў дрэнна, маеш рацыю. У 28-м годзе ўжо быў арыштаваны, а ў 29-м загінуў на Салавках. Выдатны прафесар, яго ідэі выкарыстоўваў нават Ле Карбюзье і іншыя людзі на Захадзе. Многія гарады на Захадзе былі пабудаваныя паводле гэтых ідэяў Шастакова. Ну, канешне, яго забілі. Ну, а на змену яму тады ж быў прапанаваны прафесар Семёнаў, які быў лаяльным да бальшавікоў і ў 30-е гады стаў галоўным архітэктарам Москвы і стварыў яе генеральны план. Так што ў Менска генеральная плана і ў Московска генеральная плана адзін і той жа аўтар – Владзімір Семёнаў.
Ну, наколькі ты расказаў, ты Шастаков вельмі некая цікавая поста, цікавая асоба. Ці вядома што-нибудь пра яго кантакты з тымі ну, энтузіастамі захавання старога Менску?
Я шукаў, я спрабаваў знайсці, я не быў у Москве. Даволі цяжка, жывучы ў Празе, было папасці ў гэтую Москву. Але я спрабаваў задаваць дыстанцыйна. Папераў няма Шастакова. Вось, у даступных такіх месцах, як музей архітэктуры і Мяшчусева, ці там яшчэ іншыя некія установы. Але некія сляды ад гэтага, канешне, засталіся. Я там у кнізе прыводжу. Ну, мы ведаем, што маладняк удзельнічаў у камісіі па вывучэнні замкавай гары. Мы ведаем, што Владзімір Дубоўка і Анатоль Вольны удзельнічалі ў абглядзе замкавай гары. Дубоўка выступаў з публіцыстычнымі тэкстамі ў беларускім друку пра замчышча, дом гродскага суда і іншыя рэчы. І я паглядзеў, што кантакты, канешне, нейкія былі. Магчыма, нават не без уплыва імбілкультаўцаў. Гэта ўсё прыпушчэнні. Ён быў запрошаны ў Менск. Ну і вось цікавая рэч. Калі прапанаваныя ім умовы разглядаліся на прэзідыуме акруговага выканкаму 26 лістапада 1925 года, якраз з 25 па 28 лістапада ў Менску праходзіў з'езд маладняка. Дубоўка, які жыў у Маскве, там быў. Ён сам жыў у Маскве, Шастаков у Москве, магчыма, яны мелі нейкія кантакты. Так што, магчыма, тады вот эти контакты отбывались, с Чакацихин и все. Конечно, тады комиссия уже была трошечка подорванная деятельность. Мы как раз тады утекал Кацинбохин вот в эти дни. Але контакты этой могли отбыться. И махчимым следом у этой истории остаются два практически неведомые верши Владимира Дубовки, которые я знайшов. Я поглядел, что в 27-м году у Дубовки в Москве вышел сборник вершов «Наля». Там присутствуют два верши, присвеченные Менску, старому Менску. И вот какая количность. Шостакова на Семенова поменяли 23 снежня 25 года. И по звычству тех часов поведомлялось про это не одразу. Вельми часто про месяц нечто поведомлялось, типа про два. Вот, это. И тут поведомление у друку з'явилось 15 студеня. Вот. И я гляжу, что верши Дубовки написаны 16 и 19 студеня. Вот. З'являється інформація у друку про те, що Шостаков зняти з посади автора генпляна Менського і замінено на професора Семенова. І Дубовка, махчима, натхняється і пише вірші. Я там розважаю про їх нечто у книзі про ці вірші, але тут просто хочу процитувати один просто короткий вірш, маленький фрагментик, так сказати, одного вірша, где он называется по першим радку «Про з долины полі йшов» этот верш. Дубовка пишет, махчиму одной из найлепших аллитерационных строф у белорусской поэзии. «Росла напорность, паводка росла, в прозрыстых хвалях бился рокот, сдавалася от рокоту роса, иль снится с-под звониц барокко». И самоцветы, диаменты слез, и сердце, лабрадорский камень, лежали скрозь, рассыпались скрозь, над головой и под ногами. В задуме вечер проходил далей, на замчище через нямигу, в следах его все водоры валей, смолы хвоевые и кмину. На замчище через нямигу. Ну, там значно больше эссенций можно найти, але здаётся, что это один из белорусской литературы такое свечение вот тех несправжденных маров 25-го года, когда Дубовка про три дни после этого поведомления написал два верши, присвеченные старому городу.
Давай тогда вернемся до наступника Шестакова, до Владимира Семенова. Что с ягоным планом? И он склал его, цитатно был реализованы?
Склау. Это была вельми цікавая так само история. И он начал працавать вельми активно. Довольно добрые гроши платили. Скажем, коли на канализацию так само запросили московского инженера, який зараблял 800 рублей в месяц. Члены НБЛ-культа зарабляли 200-250 рублей, когда имели посаду серьезную, там, старшине комиссии, и все. А так люди, клерки там, и все, зарабляли по 90 рублей в месяц. За канализацию платили 800, а Семенову дали 4000. Это хорошие были гроши вельми, и он начал працавать. Працавал он вельми пленно, за студень, за 4 месяцы фактично, студень, лютый, соковик, красовик, он склал попередний план. И 12 травня 26 года президиум округового выконкаму при шматликих запрошенных людях, еще чиновников с урада, разглядел план Семенова, вот, затвердил его и пропоновал его обмерковать у друку. Это вельми цікавая история, что он пропоновал. Он пропоновал, по-перше, он почав оглядеться в Менску, сказал, что то, что пропоновал прусский каморник Дрос в конце 19-го стагодзя развивать Менск на полночь, не справдилось, потому что Менск за наступныя 30 гадоў, ад 895 да 1925 разрастаўся на паўднёвы захад уздоўж чыгункі. Сямёнаў прапанаваў будаваць Менск уздоўж галоўнай вуліцы, праспекта, галоўнай трасы на Маскву. Так і адбылося. Таксама ён прапанаваў пабіць Менск на 4 зоны, якія мелі іншую шчыльнасць забудовы і іншую колькасць паверхаў. Скажам, ён разлічваў, што ў 50-м годзе насельніцтва Менску будзе 250 тысяч чалавек, што, вядома, не спраўдзілася, значна было больш. Вось. У першай зоне ён збіраўся будаваць будынкі ад 6 до 3, не больш за 6, але не менш за 3 паверхаў, і шчыльнасць забудовы не больш за 40 і не менш за 25. А ў старым горадзе забудова часам дасягала квартала 80 і больш працэнтаў. Напрыклад, я сёння, я проста марыў пабываць у квартале паміж школьнай вуліцай і Казьмадземіянаўскай. Гэты квартал быў на 90% забудаваны. Там былі аркі, праходы, такія ўнутраныя завулкі. Вось. Ну, это фантастыка была. Это дзебры былі, джунглі каменныя, але калі б яны былі адрэстаўраваныя. Вось. Другая зона будынкі ад не больш за 4 паверхі, не менш за 40, наадварот, там большая шчыльнасць. Там дазвалялася не больш за 40, а тут не менш за 40% забудовы. А вось у трэцяй зоне не больш за 3 паверхі і 33% забудовы і так далей. Але былі там такія пункты, якія былі ключавымі. І гэта трэба толькі ведаючы, што з гэтага атрымалася, трэба было зразумець, што такое. Ён прапанаваў сетку радыяльных магістраляў. І ўжо праз некалькі гадоў гэтыя радыяльныя магістралі трансфармаваліся у дзве праз стары горад. Фактычна, прапанова радыяльных магістраляў азначала ўжо знос замчышча. І другое ён прапанаваў парк на татарскіх агародах, так званы. Парк на татарскіх агародах, ён ператварыўся ўжо ў 30-е гады, ў 40-е, ў той парк культуры і адпачынку. Чаму тая вуліца называлася Паркавай, твая родная?
Паркавая магістраль.
Не родная твая, но там, дзе ты жыў. Да, паркавая магістраль і цяпер праспект Пераможцаў. Там быў стадыён пабудаваны, пасля Дом спорту працоўныя рэзервы і павінен быў быць гэты парк. Всё гэта павінна было быць у парку. Фактычна на стары горад накладаўся, ён быў знесены, радыяльная магістраль і парк. Яна так і называлася паркавая магістраль. І гэты план разлічваўся на 25 гадоў. У друку ён не быў абмеркаваны, чамусьці абмеркаванняў як такіх не было. Я знайшоў дзве публікацыі з ім інтэрв'ю, нейкае ўжо пад восень, калі там ужо адбыліся таксама зусім іншыя падзеі. План гэты быў трошечку скарэктаваны часова. Ён як бы было прызнана, што 13 верасня 26 года былося таксама гістарычнае паседжанне прэзідыуму дзяржпляну БССР, дзе камгасу было прапанавана з пляну Сямёнава зрабіць 5-гадовы план, бо недастаткова сродкаў. І пакуль ішлі папярэднія меркаванні, там яшчэ была экспертная секцыя, якая перш чым на дзяржплан паперы выносіліся, яшчэ інжынера засядалі, абмяркоўвалі, каб ужо чыноўнікі там маглі зацвердзіць і падмахнуць. І паралельна адбывалася скасаванне планаў рэстаўрацыі замчышча. Это зноў вельмі дзіўная часовая карэляцыя. Такім чынам, 11 верасня Менская акруговая плановая камісія, якой кіраваў Майсей Рабінович, які пачынаў гэта ўсё з каналізацыі і з планам, вырашыла выключыць з плану завядзення таго бульвара, пабудову бульвара для турыстаў на замчышчы. Один з пунктів постанови комісії округової планової комісії Мінської округової виконкома від 11 вересня 26 року гучав так. Планировка місцевості під бульвар на місці бывшого Литовського замка, під замкова вулиця, із плана ісключить, считая совершенно нераціональним затрату таких колосальних средств на устройство маленького сквера и перевести эту сумму на устройство загородного парка в Антоновской лесной даче, переведя ее в работы первой очереди. Такая бюрократичная процедура, але они уже ведали, про два дня держплан за основу затверждал план Семенова. И это, до речи, мы не ведаем, я николи не знайшов паперы, что вот это было включено. Я только знайшов, что уже было выключено. Але тым не менш, это подтверждение, что план існаваў, и белкульцевцы все ж домоглися ад іх. Им удалося домагчыся уключення ў план фінансавання на 26-27 год вот гэтага добраўпарадкавання замчышча.
Давайте подведем рысу. Чым вся гэта актыўнасць сярэдзіны 20-х гадоў скончылася? Які быў лёс плана ў рэстаўрацыі інбелкульту і самой ягонай комісії ахови помніку?
На мою думку, з моєго пункту гледження, трагічний. Фактично їм нічого не вдалося зробити. План, держплан 13 вересня затвердив. Камгасу загадали розпрацьовувати пляни. Йон робив спроби. Штосьці там уже зносить у 28-м годі, у 29-м годі, у 30-м годі, по-моєму, вони навіть там парк посадили. Вони знесли частку нижнього ринку, і там уже навіть на нижньому ринку дерева почали садити. А план реставрації на гэтым от 11 вересня 26-го года фактично був похований, да і сама комісія была пахавана. 27-й год – это апошні год яе існавання. Для яе ліквідацыі была выкарыстаная стандартная процедура бюрократычная реорганізацыі комісіі. Яна была структурна перададзеная з Інбілкульта у галоў навуку Народнага камісарыяту асветы, пачынаючы з 28-го года. За той год адбылося 2-3 паседжанні з тымі самымі членамі, якія чамусь абмяркоўвалі тарфянікі, вось, некія помнікі прыроды і все. Протоколы. Яны больш не тычыліся культуры гуманітарнай, гісторыі, нічого гэтага. Камісія загінула. І мы маем фантастычнае сведчанне а в тым часе, якое у кастрычніку 27-го года, у канцы 27-го года, калі камісію ўжо перадавалі ў галоўную навуку, ад Мікола Шчакаціхіна, другога кастрычніка 27-го года ў звязде з'явіўся артыкул Мікола Шчакаціхіна «Ахова ці ліквідацыя помнікаў». Гэта выдатны гістарычны дакумент, зноў жа, які характарызуе і самога Шчакаціхіна, яго смеласць. Вось. І, дарэчы, ён паказвае на невыпадковы характар няўдачы іх. Ён сказаў Шчакаціхіну тым, што ведаючы добру мову, якіх працавала камісія, і тое супраціўленне, якое ёй аказвалася, і як это все адбывалася, на грунце гэтага я прыходжу на выснове, да высновы, што справа тут значна больш глыбокая і сур'ёзная. Фактычна, іншымі словамі, сваімі словамі ён паказаў, што гэта была ідэалагічная рэч, і яна не магла быць дазволена.
Іх просто не хапіла сілаў. І на гэтым фактычна скончылася важны раздзел гісторыі старога Менску і пляну яго магчыма аднаўлення. Дзякуй, Сергей, на сёння, думаю, хопіць. Я нагадаю, што гэта была чарговая частка нашага відэацыклю, прысвечанага невядомаму Менску і гісторыі яго знікнення. А наступны раз мы пагаворым пра 1929 год, год вялікага пералому, пра разгром нацдэмаў, ідэалагічныя падставы рэканструкцыі Менску, а таксама пра стварэнне генпляну 34-36 гадоў і пачатак яго рэалізацыі. Подписывайтесь на канал «История на свободе» и в комментариях под этим видео делитесь вашими уражениями, заувагами и пропановами.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.